engele, bose geeste, demone en gevalle engele, deel 14. Ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Jagmasjoan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Ek gaan net met u vinnig oor die boeke praat. Daar's 5 van die boeke in die een pakket vir R1600 posgeld ingeslaai met 'n koerier in Suid-Afrika as jy in dorpsgebied bly. As jy op 'n pot of 'n plaas bly, dan gebruik ons Postnet, dan moet jy dit gaan afhaal by Postnet. Die 8 boeke, R2500 vir die 8 boeke. Jy gaan dit nooit weer kry nie. En net ter insaag dat ons behoort by die middel van Januarie, einde van Januarie op die laaste die volgende restoration of the original Sacred Name Bible, the Rotterdam version idee. Ons sal met u later gesels en dan sal ons oor die pryse en die goed met u praat. Goed. Ons is besig om te kyk Gerubs verskil van mekaar. Ons gaan aan waar ons gestop het laasweek. In hierdie gedeelte van ons studie gaan ons vind dat Gerubs verskil die een van die ander. Hulle is nie presies dieselfde nie. Hierdie Gerubs het 2 vlerke. Met ander woorde, daar's Gerubs wat 2 vlerke het, daar's 4 het en daar's wat 6 het. Hy sê ons het reeds gesien dat koning Salomo Gerubs gemaak het met 2 vlerke volgens 1 Konings 6 vers 23 en 26 vers 23 sê. Verder het hy in die binneste vertrek 2 gerubs gemaak van oliewehout 10 L hoog, 10 L, 6 meter. En 5 L was die een vlerk van die gerub en 5 L die ander vlerk van die gerub. En 10 L van die een punt van sy vlerk tot by die ander punt daarvan. En 10 L die tweede gerub. Al twee die gerubs het een maat en een gestalte gehad, so hulle precies dieselfde gelyk. En daar waar die vlerke by mekaar gekom het, een gerub hierdie kant, een gerub daai kant, en waar hulle vlerke by mekaar gekom het, hierdie verbondsarke staan. Hier vind ons dat hierdie gestalte gerubs 2 vlerke gehad het, en ons sal later vind dat sommige gerubs 4 vlerke het. Sommige gerubs het 2 gesigte, en ander gerubs het meer gesigte, aangesigte. Jesaja 41 vers 18. En aangedring en gerubs en palmbome, en daar was 'n palmboom tussen die gerub en die gerub, en elke gerub het 2 aangesigte gehad. Dit is hoe die Jesaja die profeet hulle beskryf. Nou vind ons dat die ander gerubs het die volgende. Hierdie gerubs het 4 gesigte en die 4 vlerke, nie 2 vlerke nie, maar 4 vlerke. Jesaja 1 vers 6. En daaruit het die gestalte van 4 wesens voorgekom en dit was hulle voorkoms, hulle die gestalte van of soos van 'n mens gehad. So gerub het 'n heel waarskynlik 'n menslike gesig. En elkeen het 4 aangesigte gehad, het 4 gesigte gehad. Elkeen het 4 vlerke gehad. So hy 2 pare vlerke, 2 vlerke hierdie kant, 2 vlerke hierdie kant. Hulle sê inteendeel 'n gerub is 'n verskriklike gesig om te sien. Jy kan self verder in die Bybel lees, hoe beskryf Jesaja 1 vers 1 tot 28, hoe lyk hierdie spesifieke gerubs? Ons het nou nie tyd om deur dit alles te gaan nie. Hy sê, hy lyk of hulle wiele het wat brand en nou kom hierdie ouens van Discovery en hulle sê, maar dit is aliens en dit is vier waans van die aliens en die goed. In ons gebedslewe het ons ook die reg om ook gerubs met sware van vuur te plaas by ons besittings, by ons huise, by ons karre. Ek doen dit gereeld. Ek plaas engele gerubs met sware van vuur. Want dis wat die Bybel sê, wat Vader by die poort van die ingang geplaas het, toe Adam en Eva in die tuin van Eden verbang was. Gerubs met sware wat flikker van vuur. In die volgende gedeelte van ons studie gaan ons nou die seraas bestudeer. En sal ons vind dat die gerubs en die seraas geheel en al van mekaar verskil. Baie min mense weet dit. Jy sien, niemand bring vir ons die informasie nie. Wat is 'n seraf? 'N seraf is ook net 'n geskape of 'n gesproke hemelse wese wat sekere goddelike verpligtinge het om waar te neem in die hemel. Nou wonder ek, hoe is dit dat die Nuwe Afrikaanse 2020 Bybel sê daarso in Genesis 1 dat daar in die voetnota waar hy sê en daar's moontlik die Hindus, hy sê dat die oosterse godsdienste glo dat daar moontlik lewe in die hemel kan wees. Wat sê hy? Seraphs, gerubs en triljoene engele daar is die 24 ouderlinge, daar is die 4 heilige wesens, dan sê hulle, daar is moontlik lewe in die hemel. Ek wil toch sê, gaan kyk na my video, wat op YouTube is, en honderde mense kyk na dit, gaan kyk na hom, die 2020 nuwe Afrikaanse Bybel, met sy verskeilde agendas. Volgens die Bybel, is Seras tweede in bevel in die hemel, onder die hemelse wesens, tweede in bevel, eerst die gerubs, dan die Seras. Die woord Seraf kom uit die Hebreëse woord, Serahava, Serahava, dis die Hebreëse woord vir Seraf, wat beteken die brandende een, hoekom? Wat hy, swaarde wat flikker met, vet vuur. Kom ons kyk hoe lyk 'n seraf. 'N seraf is ook 'n goddelike wese. Volgens Johannes, Jesaja hoofstuk 6, dit is die eerste keer dat ons van serafs in die Bybel lees. Wanneer ons Jesaja hoofstuk 6 lees, die eerste keer dat jy gaan sien waar van serafs gepraat word, later in Openbaring, dan praat dit van die gerubs en die serafs. Wanneer ons nou 'n seraf bestudeer, moet ons hulle nie verwar met die hemelse gerubs nie. Want die seraf is geheel en al 'n ander wese as wat die gerubs is. Seraf is volmaak in gehoorsaamheid aan Jahwe ons Elohim. Volmaak in gehoorsaamheid. Ons vind seraf ook besig met verskillende plekke in die Bybel. Seraf speel 'n baie belangrike rol in die vervulling van die boek Openbaring. Ek moes vir dit gesê. Hoe lyk 'n seraf? Kom ons lees, Jesaja 6 vers 2. Seraf het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad. 6 vlerke. Eers hy gesê 2 vlerke, toe 4 vlerke, nou 6 vlerke. Met 2 het hulle sy aangesig bedek. Met 2 het hy sy voete bedek. En met die ander 2 het hy gevlieg. Dis in die hemel. So wat doen hy? Hy het 6 vlerke, wat verskillende funksies dien. 2 bedek hy sy aangesig, of sy aangesigte, met 2 bedek hy sy voete, en die ander 2 vlieg hy rond. Dit is baie belangrik om te let, dat hierdie seraf net 2 van die 6 vlerke gebruik het, om mee te vlieg. Vers 3, en die een seraf het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is Jahwe, die skepper van hemel en aarde, van die leerskare. Die aarde is vol van sy heerlikheid. Die aarde is vol van die heerlikheid. Van die wiese heerlikheid? Die Vader. Dit is wat die seraf doen. Wanneer hulle uitroep, heilig, 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 is Jahwe, die skepper van hemel en aarde, dan val die 24 ouderlinge en die 4 heilige wesens voor die troon van die Vader, en dan sit hulle krone neer, en hulle roep uit, heilig, heilig, heilig is U. So wat sien ons hierso? Dat die serafs aanbid Vader Jahwe in sy heerlikheid, in sy koninklike paleis voor sy troon. En dis waar ons gaan wees. Want ek gaan kyk daar in Openbaring 4, Openbaring 5, dan sien ek die bruid is teenwoordig daar, wanneer die 24 oudlinge en die 4 heilige wesens, die serafs en die gerubs, hulle daar is, en die engele in die see van gras, dan is die bruid daar, wanneer Jahwe die 7 seels oopmaak. Halleluja! Heilig, 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 heilig is Jahwe ons Elohim, vir wat hy vir ons gedoen het. Het ons die rede om ons hande op te steek, en ek sê heilig, heilig. Heilig is U. Heilig is U, Vader, Jahwe, ons Elohim, vir die verlossing wat U vir ons gegee het, deur die bloed van U Seun, Yahshua. Heilig is U. Heilig. Heilig is U, heilig. Halleluja. Ervaar so salwing in hierdie voorreis waar ons opneem. Heilig, heilig, heilig is U. As hy vir U heilig, of is hy net vir jou 'n naam, wat jy maar net geleer ken het, is hy. Maar wie is heilig? Jahwe, ons Elohim, ons Vader, vers 4, en die deerdrumpelpost het gebewe van die gelei van die roepers, en die huis of die heilige troonkamer het vol rook geword, want daar is nie huis nie, dis die troonkamer, het vol rook geword. Dis amper soos wanneer die hoofpriesters die bloed aan die gerub se vlerke gesmeer het, aan die verbondsark, wanneer hy neergedaal het. En toe het ek Jesaja gesê, wee my, ek is verlore. Op die oomblik voel Jesaja, hy voel dat hy is nie waardig nie. Toe het ek Jesaja sê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe. Ek woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Want my oë het die koning, Jaffa, my Elohim, van die leerskare gesien. Nee, hy kon nie die vader sien nie. Dis onmoontlik. Hy kon die serafs en die gerubs sien. Maar hy kon nie die vader sien nie. Want die Bybel sê, geen menslike oog kan hom sien en bly lewe nie. So ons moet ook die beeldspraak verstaan. En natuurlik ook die foutieflike vertalings wat inkom in die verskillende Bybels. Wanneer ons gaan besig wees met die vertaling van die Restoration of the Original Sacred Name Bible in Afrikaans, dit gaan ons 2-3 jaar vat om dit klaar te maak, 4 jaar miskien, as jy vir ons lewe gesondheid spaar. In daardie tyd gaan ons hierdie tipe goed aanspreek, waar die onduidelikheid is, waar mense nie nodig om te bekommerd nie, maar hier sê die Bybel, hy het Jaffa gesien, hy het die koning gesien, hy kon nie, wanneer sou hy gesterf het. Want die Bybel sê die Here God, die 33 Bybel, ja, Jesaja sien net die heerlikheid van Jaffa ons hierdie, want niemand kan die Vader sien en bly lewe nie. En ek het dit al voorheen verduidelik, soos 'n perske. Die pit binnenkant is Jaffa die Vader, die vleis buitenom die perske is natuurlik Jahweh, en die skil is die Ruach, die Heilige Gees. Maak dit om 3 gode? Nee, dis Jaffa in 3 verskillende situasies, in 3 verskillende toestande, maar is 1 perske. Jy kan nie die pit sien nie, jy weet daar is 'n pit, maar jy kan hom nie met jou oog sien nie, jy kan nie deur die perske sien en my sê wat se kleur is die pit nie. Vers 6, maar een van die serafs het aan my, dis natuurlik die profeet gekom, na my toe gevlieg, met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met die tang van die altaar afgeneem het. Ja, en in my mond daarmee aangeraak, en sê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg, en jou sonde is versoen. Ek is nie bly, ons het nie nodig, dat daar 'n kool van die altaar af moet kom, om ons lippe aan te raak nie. Ons is reeds gereinig, deur die bloed van Jahweh, toe hy in die kruis gehang het. Halleluja! Dis uiters belangrik om te onthou, dat Jahweh nie in die tyd van Jesaja geleef het nie, en dat die bloed van ons verlossing nog nie vir hom gestort was nie. En daarom is Jesaja die profeet se sonde, deur die gloeiende kool van die altaar in die hemel, weggeneem. Nie deur die offerhandes nie, want die offerhandes het nie meer 'n rol, het nie die rol gespeel, het nie die doel gedien waarvoor hulle daar moes gewees het nie. Want dan sou hy mos nie nodig gehad het dat hierdie seraf 'n kool neem en sy mond kom aanraak nie. Vers 8, daarom het ek die stem van Jaffa my Elohim gehoor wat sê, wie sal ek stuur, wie sal vir ons gaan? En ek wil vir u vra, in hierdie 21ste eeu wat ons lewe, die uitroep is, wie sal ek stuur? Toe die boodskap kom, toe Jaffa die openbaring maak, nadat pastorika my vrou en hom thuis met my gekarn het, wie sal ek stuur? Ek wou niks van hierdie geopenbare name geweet het, maar die oomblik toe die goddelike geopenbare name, die antieke Hebreëse name, wat wegvertaal en verbann is in die wêreld, toe dit vir my so duidelik soos daglig word, ek kon nie vinnig genoeg betrokke raak nie, ons kon nie vinnig genoeg navorsing doen, om die boek te skryf, wat is jou Godse naam nie. Inteendeel het, was die navorsing het gekom, uit wat ons probeer het, om die Restoration Bible verkeerd te bewys, en dan na 2 jaar, en sê vader, al die navorsing, sulke pakke, gebruik is as die manuskrip, as die navorsing, vir die boek, wat is jou God se naam? What is your God's name? En ek wil sê, ek het geweet, toe ons betrokke raak, ons moet hierdie naam, God openbare naam, in Suid-Afrika invat. Want hoe thuis die boodskap was, daai tyd was ek 'n dokter, dokkie, Jaffa het gesê, dat deur my Bybel en jou bediening, gaan die grootste herlewing in Suid-Afrika begin, wat nog ooit plaasgevind het. En gesê, ek wil niks van jou God Jaffa weet, ek wil niks van die herlewing weet, ek wil niks weet nie, los my. Maar die oomblik toe die waarheid, dat ek nie die waarheid vir myself kon hou nie. Ek meen, wie sal ek stuur? As ek in Pastor Rika besluit, en ons is te nederig, en ons is te skaam, en ons is, wat van ons vriende, en wat, weet jy wat? Hy sou iemand alles te dan gebruik het. Die woord sou uitgegaan het. Want hy kan selfs engele gebruik. Hy kan serafs en gerafs gebruik. So ek en u is niks besonders nie. Maar ek wil vir u sê, wie gaan hy stuur? Iemand het nou vandag vir my gesê, Prof, ons het van ons familie verloor, ons het van ons vriende verloor. Hulle wil nie by ons kom nie, want hulle wil nie luister na die geopenbaarde name nie. En ons kan niks anders doen, ons te praat oor die geopenbaarde waarheid nie. As mense daar kom, dan wys ons vir hulle die Bybel, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rottenaan Version, wat verbann is in die wereld. Dis, hier is die woord wat die waarheid het, wat uit die 1860 Bybel, of uit die 1860, door Dr. Joseph Brandt Rotten vertaal was, uit die antieke 10 letter Hebreëse alfabet. Dan wil mense, nie, wie sal het stuur? As jy wil hee dat Jaffa jou moet gebruik, dan moet jy jou gereed maak. Hy sê, jy sal gehaat word te wille van my naam. Want dan allemaal Jesus en God en Christus besing, en jy sê jou nie haat vir dit nie. Ja, die moslims sê jou miskien een bietje haat. Die islamiete, en die boeddhiste en die hindoes sal jou bietje haat. Maar hulle is al so ingevleg in die naam van Jesus, dat ek hoor nou met een van die gebede wat gedoen was nou by die demokratiese party in Amerika, waar hulle open met gebed, toe stap die christenmense het uitgestap, en die agnosters toe daar so, en toe bid hulle, Mother Earth, en hulle bid vir Islam en Buddha, en oh Jesus also, because he's only a prophet. Rechtig, he's only a prophet. Dis hulle om sien. But he's not a prophet. Yahshua, he's the king of kings. He's the king of kings, and he's coming back again. Daar is hy koortjie wat sê, he's coming back again. Glory, hallelujah, he's coming back again. En as jy nie glo nie, het jy een probleem. Jy het een massieve probleem, as jy nie glo in die wederkomst. Wie sal ek stuur? Wie sal vir ons gaan? Nou, dis die boodskap wat my geroep het, jare terug, terwyl ek in gemeentelike bediening sit, as a student wat net klaar gestudeer het, en pastoor Chris Prinsloo daar benoem, en voordat hy groot kerk gebouw is, het ons die huis gebruik, die mure was uitgeslaan, en die verhoog waar die orkest, of die verhoog waar die orkest in die preekstoel was, was met klippe gebouw gewees, met klippe en steen en so, daai boodskap het hy die dag preek, wie sal ek stuur, wie sal vir ons gaan, en aan dit koppel hy, en die klippe sal dit uitroep, as jylle dit nie uitdra nie, sal die klippe dit uitroep, wie is die skrif wat my roep, tot die bediening, of my roep in die bediening, want ek was geroep tot die bediening, al van ek 11 jaar oud was, wie sal ek stuur, wie sal vir ons gaan, en daar aand ek uitkniel, voor, nadat hy hierdie boodskap gepreek het, en die roeg, die heilige geest, daai dag, tyd het ons om nie geken nie, my uitdrukkelijkheid sê, as jylle nie gaan nie, gaan hierdie klippe, hierdie verhoog wat uitgemessel is, met al hierdie klippe, dan gaan hulle dit uitroep. Ek wil pas toe Chris Prinsloo sê, ek wil een gemeente gaan begin, van Whitfield, want hulle is in Benoni, ek het van Whitfield afgerei, van 4 jaar, 5 jaar. Toe sê hy, maar as die tyd reg, dus dat kan nooit een beter tyd wees, as nou nie. Ek wil nou hier vir die deur het vat, hoe ons die eerste gemeente begin het, ons eerste gemeente, uit die grond uit. Ek wil vir jy sê, Wie sal ek stuur? Ja, maar vra vanaand, wie sal ek stuur? Hy wil jou stuur. Wat vir my vriende, wat ek op jou sê, die vriende wat ons verloor het, die familie wat ons verloor het, ons het duisende nuwe vriende en nuwe familie bygekry. Mense wat in die geopenbaarde naam wil funksioneer. Maar my Bybel sê, wie is my broer en my suster? Hulle wat die wil van my Vader doen. Hulle wat glo wat ek in jou glo. Dis my broer. Ek het al voorheen gesê, want ek het nie meer lewendige broers nie, al drie my broers het gesterf nou. My een broer was 'n verslaaf alkoholist gewees, sy hele lewe lang. Maak dit om my broer, net om ons dieselfde ma en pa se DNA, is my vleeslike broer, maar hy is nie my geestelike broer nie. En daarom het ons ook nie baie by mekaar gekom nie. Baie min. Want ons kon nie oor die goed selfs wat ek weet te min van brandewyn en ander goed. En hulle wil nie gesels oor die roog en die ander goed nie. As jy verstaan waarvan ek nou praat. So wat 'n geselskap het ons? Maar dit plaas my nie daar in plaas om hierso nie. Nee. Tot op die laaste, wanneer ek by hom gewees het waar op sy sterfbed lê, het ek hom gevra, wil jy nie Jahashua as jou verlosser en jou saligmaker aanneem nie? Ek het gesê ja. Hy het 'n kans gehad op sy sterfbed. Bertus, my boetie, op sy sterfbed het hy 'n kans gekry en 'n gebed agter my aan te bid. So sê die ou wat aan die kruis gehang het, waar Yahshua vir hom gesê, maar hy sê, dink aan my, en Yahshua sê, vandag sal hy saam my in die paradijs wees. Maar ek wil sê, almal het nie die geluk, en die, ek wil sê geluk, almal het nie die geleentheid nie, want geluk speel nie 'n rol nie. Almal het nie die geleentheid, waar iemand anders te jou eers kan lei, na die troon van genade nie. Sê die kerk wat my red nie, nie die kerk wat my red nie, dit is my verhouding met Yahashua. Wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Ek wil vra, wil jy nie gaan nie? Ek weet een ding, as ek en pastoor Rika vandag sterwe, hierdie evangelie sal nooit weer tot stilstand kom. Nooit. Daar's dit veel duisende ander mense wat hierdie bediening vorentoe sal vat. Heel waarskynlik in 'n baie groter mate as wat ons het gevat het. Ander mense wat baie meer finansies en wat groter venues kan kry en meer dinge doen. Ons doen wat ons kan met dit. Ons werk met die Engelse woord is met die resources wat ons het, wat baie min is. Maar weet jy wat? Jahwe is in beheer. Sy koninkryk, hy is in beheer en hy bou sy koninkryk. En ek is net dankbaar dat ons in die lewe kon gebly het om deel van die bediening te wees, om dit uit te dra buitekant. Wie sal ek stuur of wie sal ons gaan? Toe antwoord Jesaja, hier is ek, stuur my. Wil u nie nou sê, Vader, hier's ek, stuur my nie. Ek hakkel, hy gee vir jou iemand, of hy raak jou aan met 'n koolvuur van die altaar, dat jy kan spreek. Petrus sou nooit geweet het dat hy op die water kon loop, as hy nie sy voet op die water gesit het, die eerste keer nie. En dis baie keer die probleem, ons wil nie ons voet die eerste keer op die water sit nie. Groter as hy wat in ons is, as hy wat in die wêreld is. Vader Jahwe sal ons nooit laat struikel nie. Nooit. Hy sal ons nooit laat struikel nie. Jy moet my nou verskoon, ek het nou my, dis nou precies hoe dit werk. Ek het nou, my muis raak gedruk, daar sê, ek het my muis gedruk, en toe hardloop die rekenaar nou weg, en wie sal ek sê, het my gestuur, maar is maar net een technische dingetjie, maar net om die concentratie te breek, want weet jy wat, Jahwe is in beheer, hy is altyd in beheer, wie sal ek stuur, wat sê Jesaja, hier is ek, stuur my, al wat u vanavond moet doen, vandag moet doen, sê Vader, hier is ek, stuur my, maak nie saak hoe gekwalifiseerd ek is nie, hy sal jou leer en lei, en alle waarheid. Nou vind ons die selfde seer as voor die troon van Jahwe, ons Elohim. En hulle word nou ook verwys as heilige wesens. Nou dat ons 'n nuwe insig het hoe dit in die hemel gaan, is ons nou meer toegerus om te weet dat gevalle engele en bose geeste engele was wat 'n doel in die hemel gehad het, maar wat deur sonde uit die hemel uitgewerp is. Sonde in terme van wat? Wel, dit alles het begin by Lucifer die monster. En nou kom praat die ouens van hierdie engele as nephilims. Glo op hierdie stadium, as jy al lank op by die stadium om te glo van 'n nephilim, want 'n nephilim het nie geslagsdeel nie. Goed, die Jesaja 28 vers 15. Nou kyk wat gebeur het met die duivel, Lucifer. Maar jy die môrester was volkome in jou wee van die dag af dat jy geskape was, gespreek was, nie geformeer nie, tot daar ongeregtigheid in jou gevind was. Ek het daar by verskeie kere gesit, ek dink dat Lucifer, want hy was die hoofengel, hy het toegang gehad tot die heilige berg van die Vader. Hy het toegang gehad tot die altare. Ek wil sê, volgens my opvatting, ek dink hy sou die seun van Jaffa gewees het, as hy nie tot die val gekom het. Hierdie skrif het jou bevestig dat die monster Lucifer volkomlik het skape of gespreek wat deur Jaffa ons Edom. In die laaste gedeelte van die vers gedeelte vind ons tot dat daar ongeregtigheid in jou gevind is. So daar het 'n tyd gekom wanneer sy heerlikheid tot 'n stop gekom het, tot 'n einde. Dit beteken dat daar 'n dag was wat die hoofengel van Jaffa ons Elohim sonde gedoen het. Jesaja 14 vers 11 tot 16. Kyk wat het hy gesondig. Jou trots is neergewerp in die doderyk. Jy moet nooit 'n trotse gees by jou kry nie. Ek het, terwyl ek van al hierdie spookpredikers aangevat het, het mense my beledig en gesê, jy het 'n arrogante en 'n hoogmoedige gees. Ek het nie 'n hoogmoedige gees nie. Jy's trots, jy sit op 'n stoel, jy wil soos 'n goddelike wese lyk. Dis nie wat dit is nie. Inteendeel dink, weet ek nie of daar iemand anders is daar buite kan wat meer nederig is as wat ek en my vrou is nie. Nee, ek laat nie met my mors nie, dis verseker. Nee, duivel op 'n mens, mors met my nie. Want Jaffa het ons mag gegee oor duivel en oor hoogmoedige mense. So as jy op my trap, dan moet jy maar vat wat na jou kant toe kom. Maar trots wees en hoogmoedig wees, nee, dit het die duivel sy posisie in die hemel gekos. Want dit is so wanneer jy reguit is, en jy nie stuit vir die duivel nie, en die mense wat gewoond is aan Lanesies gelei word, hulle hele lewe lang, en by die oor gestreel word, en hulle predikers versamel wat hulle by die oor gestreel, dan sit ek jou name aan, dan soos die maalprofessor daar in Pretoria, het mag nie saak wat jy my noem nie, maar ek wil vir jou een ding sê, dat my naam geskryf is in die boek van die ewige lewe, is verseker. Ek weet nie wat ek eendag in die hemel gaan wees, maar een ding weet ek, Openbaring 20 vers 4 sê, ons gaan op trone sit, en ons gaan die duivel en die demone en die antichristiese mense, ons gaan hulle oordeel. Gelees Openbaring 20 vers 4. Trots is die oorsaak dat die Satan neergewerp is. Hy sê, die geruis van die harpe onder jou is brims as 'n bed versprei en maaiers is jou bedekking. Jag, wat 'n gruwelige situasie. Dis die doderyk. Die eerste vraag moet wees, waar is die doderyk? Dis in die middel van die aarde, die Bybel sê so. Kyk nou mooi, jou trots is neergewerp in die doodryk, en ook op die aarde. Dit beteken dan dat die monster Lucifer sy ereplek uit die hemel uit verloor het, en die hemel is nie hier nie, en die hemel is ook nie hier nie. Kyk nou na die vraag. Vers 12 vraag, hoe het jy geval o monster, seun van die dag geraak? Hoe het jy dit weggekry? Hy leek in die aarde neergestel staan, oorweldiger van nasies. Waar is die duivel? Hy is op die aarde. Hoe het jy geval oor môrester, seun van die dageraad? Hoe het jy oor môrester uit die hemel uitgeval, seun van die dageraad? Wie is hierdie dageraad? Dit is Jaffa ons Elohim. Hy is die dageraad. Hy was die seun van die dageraad. Die skepper van hemel en aarde. Is die dag geraad, hy bestel die dag en die nag en die môres en die aande, dis 'n verhewe naam, en hy was genoem 'n seun van die dag geraad, kan jy verstaan wat ek sê, ek dink Lucifer sou die seun gewees het, wat die verlossingswerk kon sou kom doen het, as hy nie hoogmoed in sy lewe gekry het. Kyk mooi wat is hier geskryf het. Die morgenster Lucifer word genoem die seun van die dagraad. Hoe lê hy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? Hy het autoriteit gehad. Hierdie was die magtigste engel in die hemel gewees. Nou wil ek hê dat jy moet sy posisie neem, waarneem. Sit hy, staan hy? Nee, die Bybel sê, hoe lê jy teen die aarde neergeslaan? En watter posisie is die duivel? Hy moet op die grond wees. Daar's twee posisies wat die duivel moet wees. Hy moet op die grond wees, onder jou skoen, of so nie moet hy hardloop en nie een keer terugkyk nie. Hoekom? Want jou persoon het ons mag en autoriteit gegee oor demone, duivels en enige ding. Hulle hardloop. Die kerk het ons geleer. Ons hardloop en ons altyd kyk waar is die duivel. Hulle teken ons met 'n vinkie en twee horingies. Groot surprise. Nee. Die autoriteit wat jou ons gegee het, hy moet hardloop. En ons is agter hom aan 24 ure 'n dag. Weet jy wat? Want hy het geen mag en autoriteit oor jou en my nie. Hoekom? Want jy was swart om in die kruis uitgeklaag. Neem sy posisie vaar, hy lê teen waar, hy lê teen die aarde neergeslaan. Die tweede is hy teen die aarde neergeslaan, hy is onder die voete van die bruid van Yahshua. Hou hom onder jou voete, moet nie dat hy uitkom nie. Trap hom. Kyk na die mag van die morgenster of Lucifer wat hy besit het. Oorweldiger van die nasies. Wie beheer die wêreld vandag? Lucifer. Die Satan, wel hy is nie meer Lucifer, dit was sy hemelse naam. Hy is die Satan, die slang, die draak, die duivel, Openbaring 20 vers 2. Kyk na die sonde wat morgenster Lucifer gedoen het. Wat was die sonde? Vers 13, jy het in jou hart gesê, hy het hom voorgeneem. Jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel. Hierdie oofengel, die morgenster op Lucifer, het begeer om homself in die hemel te verhoog. Mooi hierdie magtige posisie wat hy reeds besit het. My troon verhef bo die sterre van die hemel van Jaffa. Ver bo die sterre. Wil hy sy troon verhef. Nou begeer hy om God of Elohim te wees. Ek wil my troon verhef bo die sterre van Jaffa, my Elohim. Ek wil in volle beheer van die hemel wees. So wat wil hy doen in die 33? Hy wil God wees. En ek wil sit op die berg van die samekomste in die uithoeke van die noorde. Halleluja. En die morgenster, ek wil op die heilige berg van die engele se samekomste sit, as God self, sê die 33, as Elohim, as Jaffa. Hy wou regeer. Vers 14 sê, ek wil klim bo die hoogtes van die wolke. Wat begeer hierdie morgenster? Hy wil klim bo die hoogtes van die wolke. Bo kan die sterre. Ek wil my gestelheid stel aan die allerhoogste skepper van die hemel en aarde. Hoe dwaas, of in klein Afrikaans, hoe stupid. Volgens versgedeelte ervaar ons die prys wat hierdie dwaase morgenster ontvang het. Vers 15 sê, wat sê hy? Ja, in die doodryk sal jy neergewerk word, in die diepste plekke van die kuil. Waar is die doodryk? Kos van die aarde. Die skrifte word eers in Openbaring 20 vers 14 en 15 ontdek, wanneer die dood in die doodryk in die hel neergewerk word. Dan kyk daarna, Openbaring 20 vers 14. Aanskou in watter mate die bruid van Jaffa veronderstel is, om met die ees magtigste engel te aanskou. Vers 16. Die wat jou sien, beskou jou. Hulle let op jou en sê, is dit die man of die engel wat die aarde laat stitter het, en wat koninkryke laat beef het? Waarom? Omdat Jaffa Shua, dis Jesus Christus, aan sy bruid autoriteit en mag gegee oor gevalle engele, demone en slange en duivels, volgens Openbaring 20 vers 2. Prys sy naam, jy het dieselfde autoriteit as jy die geopenbaarde naam beweeg, maar die Satan en sy demone en die slang, die duivel hulle vrees die geopenbaarde naam. Hierdie Lucifer was ook eens 'n gerub gewees. Kom ons kyk daarna. Jesaja 28 vers 14 tot 17. Hy sê, jy was 'n gerub met uitgespreide vlerke wat beskik, wat toegemaak het. En ek is Jahwe, die skepper van hemel en aarde, het jou gestel op 'n heilige berg. 'N God was jy. 'N God was jy, 'n Elohim. Met ander woorde, hy was aanbiddingswaardig. Jy het gewandel tussen die vuurige gesteentes. Hy was 'n gerub, hy was 'n God. Hy het oopgesprekte vlerke gehad. Hy het die reg gehad om tussen die onvreile, tussen die vuurige gesteentes te wandel. Wat is die vuurige gesteentes? Dit is die allerheiligste teenwoordigheid van Jahwe, ons Elohim. Dis die vuurige gesteentes. Dis waar hy die reg gehad het. Ek en u het eintlik autoriteit, wat ons nie besef ons regtig het nie. Hoekom? Want ons kan in die heerlikheid inbeweeg. Daar waar die hoofpriester een keer 'n jaar ingegaan het, wanneer hy bloed gaan smeer het, aan die vlerke van die verbondsark, en die heerlikheid van Jahwe neergedaal het, in 'n rookkolom. Elke keer wanneer ek en jy in die heiligdom van Jahwe instap, in die geopenbaarde name, daai naam van Jahwe, wat kom van Jod-Hei-Waf-Hei, dis Eihal-Veha, nie Wee nie, Veha, Jod-Hei-Waf-Hei, met die twee A's in, dan word dit Jahwe. Net een keer 'n jaar, het die hoofpriester die het reggaan, nie die priesters nie, hoofpriester, om daai naam te uiter. Maar wanneer Jahwe so aan die kruis sterwe en die voorhangsel skeur in die tent van die tempel, dan stap ek en jy in daai heiligdom in elke keer wanneer ons in gebed ingaan. En ons kom in die troonkamer van Jahwe die Allerhoogste. En hier waar die vuurige gesteentes en die heiligste altaar in die teenwoordigheid van die Vader en van die engele, die gerubs en die serafs. En die Seun, Jahwe, ons Elohim. Hoe kom ons daar? Deur sy bloed. Hy is ook ons toespraak, hy is ook ons vryspraak, hy is ook ons middelaar. Ons is tans besig in die ontbytsessie, ontbyt met Prof Hannes, is ons besig om te kyk na, Jahwe is ons enigste middelaar, en ons toegang tot die Vader. Let op hoe verduidelik die volgende skrifgedeelte dit, vers 15, jy was volkome in jou weer van die dag af dat jy geskape of gespreek was, jy was perfek. Lucifer was volkome gespreek, hy het in die heerlikheid van Jahwe gewoon, tot daar ongeregtigheid in jou gevind is. Op hierdie tydstip was die morester op Lucifer geheel en al sondeloos gewees. In die volgende skrifverwysings gaan ons nou vind hoe die heilige gerubs, naamlik die morester Lucifer, tot sy val gekom het, wanneer hy sal sondig. Vers 16, maar wie is die grootheid van jou koophandel en jou voorspoed, het hulle jou binneste met geweld gevul. Dis beeldspraak. Dit wat die geweldige aansien wat Lucifer besit het, wat na sy kop toe gegaan het. Sy grootheid het tot sy val gekom. Dit is sy val veroorsaak. Die Bybel verklaar, pas op, dat jy wat dink dat jy staan, dat jy nie lank al geval het nie, volgens 1 Korinte 10 vers 12. En daarom is dit baie belangrik, dat ons van tyd tot tyd ons posisie in Jahwe herondersoek. Want dit is so maklik dat hoogmoed kan inkom. Enige ding kan kom. Voorspoed kan inkom, finansies kan inkom, allerhande goed kan inkom. Ons moet versigtig wees, dat die goed ons nie distract en ons wegtrek van die heerlikheid van Jahwe af. So wat gebeur? Ek praat in klein Afrikaans. Ek sê geestelik is dit nodig dat ons van tyd tot tyd bietjie stoktaking moet vat. In die jare wat ons in besighede gewees het, julle weet wat stoktaking, een keer 'n jaar, dan moet jy 'n audit doen. Jy's geforseer deur die regering om een keer 'n jaar 'n audit te doen. Om te sien wat se voorraad is daar, stoktaking. En ek wil jou sê, daar kom van tyd tot tyd wanneer ons as witgewaste, geesgevulde kinders van Jahwe bietjie moet audit doen. Jy moet bietjie gaan sit en audit doen. Jy moet toelaat dat die roep binne in kyk. En as jy na daai ou kyk in die spieël en jy hou nie van wat jy sien nie, dan moet jy kan jou kop skud en sê ja. Dalk beweeg ons 'n bietjie buite kan die wil van die Vader. En dis hoekom. Kom ons laat toe dat die Roog ons ondersoek nou. Want dis hoekom die bruid ook nie voor 'n regterstoel gaan staan nie. Daar's die eerste skrif wat sê dat die bruid staan voor 'n regterstoel nie. Inteendeel sê die woord, die bruid sit op die troon in Openbaring 12 vers 4. Jy kan nie rein genoeg wees om verander te word. 1 Korinte 15. Eerste tussensense, in 'n oomblik en 'n oogwinke ingeruk in die hemel in. Verander uit 'n verganklikheid, 'n menslike liggaam en 'n geestelike liggaam om tegemoet in die lig nie. Jy kan nie rein genoeg wees waar dit met jou plaasvind. En dan is jy in die hemel vir 7 jaar en 105 dae en dan moet jy jou skoon kleed uittrek en dan gaan jy eers voor 'n regterstoel staan en dan trek jy jou oordeelskleed aan. Snerp man. Snerp. As jy rein genoeg is om weggeruk te word, dan is jy outomaties verheerlik in 'n verheerlikte liggaam. Daar's nie meer transformasies wat plaasvind in die hemel met jou nie. Klaar. Die klaar getransformeer. Hierdie warm kos het verander in 'n verheerlikte liggaam om tegemoet in die lig. So pas op, dat jy wat dink dat jy staan, dat jy nie reeds geval het nie. 1 Korinte 10:12. Kom ons laat toe dat die Roog ons ondersoek van tyd tot tyd. En as dit nodig is, om bietjie dat die Roog 'n verstellingkie hier en daar in ons geestelike lewens maak, kom ons doen dit. Kom ons doen dit. Weet jy hoekom? Want dit is vir die beter van die koninkryk. Jy het gesondig. Lucifer het in die sonde van hoogmoed verval. Ek wil weer sê, hoogmoed was die rede vir baie groot predikers, nie net in Suid-Afrika nie, in die wêreld, om te val. Daarom het ek jou, daai sê die woord gaan as hy sê, daarom het jou as onheilige van die Godsberg verdrywe. Hy sê eintlik Godeberg, Godsberg, Godeberg verdrywe. Hy is afgedrywe. Wat beteken Lucifer is 'n ereposisie plek in die hemel verloor. Hy is as 'n onheilige van die Godeberg, die samekomsplek van die engele afgedrywe. Godeberg. Engele van daai engele is soos gode. Dis hoekom wanneer die seun ook gegenereer word, Jesus Christus Hebreërs 1, dan sê Vader Jaffa in die 33, O God, U God, het U gesalf met vreugdeolie. Wat doen hy? Hy maak van die seun ook 'n God, 'n Elohim. Ek het tussen, hy sê, en ek het jou tussen die vurige gesteentes uit vernietig. Vernietig. En dan sê te loop sê, 'n derde van die engele het dieselfde pad geloop. So hoe kan hulle die seuns van God bly? Het Lucifer die seun van God gebly? Het Lucifer 'n God gebly? Ek praat in die 33. Nee. So hoe kan die gevalle engele die Nephilims? Hoe kan hulle seuns van God wees? Is onmoontlik. En dan hulle nog geslagsdele. Sy. Snaaks wat die boek hier nog kom doen het. En hoe sê die Engelse? Hulle sê, monkey see, monkey do. En die ander monkeys, they do do. Hy sê, oor gerib wat beskit, kyk mooi. Hy was 'n gerib wat beskitting gebied het. Hy het dit alles verloor. En dis hoekom hy en sy trabante, wat demoniese bose geeste is, nie hulle heerlikheid as seuns van God of Jaffa ons Elohim kom bou het nie. So moet nooit in vir jou lewe kom, hy kom probeer vertel, dat die seuns van God in Genesis 6 vers 1, toe die seuns van God in Genesis 33 vertaal, wat die dogters van die mens ingegaan het, is daar van hulle kinders gebore. Adam se dogters. Nee, Adam se dogters nie. Die seuns van God is Adam se seuns. Ek en jy wat wedergebore is, is 'n seun van God. Jaffa, ons Elohim. Seuns, manlike persoonlikhede, het by die dogters van die mens ingegaan. Wie is die dogters van die mens? Wel, die Genesis 1 mense. Gaan kyk na my reeks oor die tuin van Eden, wat ek gepreek het. Dis daar op YouTube. Gaan kyk daarna. Die Genesis 1 mense, jy weet nie eens daarvan nie. Daar was mense voor Adam en Eva in die tuin van Eden. Genesis 1, die gesproke mense. En Jaffa gesê, kom laat ons mense maak, na ons beeld. En hy het hulle geskape. Man en vrou, net wat hy sê, jy moet seks sê, gaan kry kleintjies, vul die aarde. Vermenigvuldig en vul die aarde. Maak sommer baie babytjies. Vervul die aarde. Dis wat hy gesê. Waar Kain sy vrou gekry? Daar was nie eens 'n dogter gebore nie. Adam en Eva, Kain en Abel. Kain slaan van Abel dood. Dat is drie mensen op die aarde. Jappa sê vir Kain, ga naar die land Lot in die ooste, gaan vat vir jou vrou. Sy sissie. Toe ek vir die docent vraag, op Bible College, waar Kain sy vrou gekry, toe sê hy vir my, hy sê sissie getrou. Toe vraag ek maar, wat soek sy sissie in die land Lot? Toe sê, moet my nie sulke vraag vraag nie, geloof wat ek jou sê. En van daarop geloof ek niemand meer nie. As ek vir jou ding vraag nie, kan my nie in die woord wys nie, dan geloof ek jou nie. En ek dieselfde as ek vir jou goed sê, en is in die woord nie, moet my nie glo nie. En dis ook om mense tot bekering kom. Want elke ding wat ek vir jou sê is in die woord. Dit staan geskrywe, wit en swart. So wat kan sy vrou gekry? In die land Lot. Wie was hulle? Die Genesis 1 mense. Die land, dis 'n land. Met een vrou daarso. Nee, daar was duisende vrouens, daar was duisende mans daar. Genesis 1 mense. Vermenigvuldig het vol die aarde. Kain sê vir Jaffa, hy sê, maar terwyl ek na die land Lot ry, terwyl ek na die land Lot gaan ander mense my kry my doodslag. Wat ander mense? Dit is net sy pa en hy en sy ma. So as hy weg, as hy nou weggaan, dan is dit net sy pa en sy ma. So wie is die ander mense? Sy pa en sy ma. Nee. Dit is al die Genesis 1 mense. Jy sien jou, dis hoe die kerk ons geleer het. Dis hoe die kerk ons geleer het. Daar staan pastoor aan, preek hulle van leffenis van die kansels af. Wat geslagsdele het, wat penises het, wat by die dokters van die mens ingegaan het, en van die kinders verwek het. Sies man! Ek wil vir jou sê, sonde is dit nie werd nie. Daarom verklaar die woord, wees heilig. Strewe na perfectheid, want ek, Jaffa, jou Elohim, is heilig. Matteus 17:17 in Hebreërs 10 vers 10. Strewe na heiligmaking. Die groot vernedering. In die volgende vers verwys en ervaar ons die vernedering wat die moordenaar op Lucifer moes ervaar toe hy sy heilige posisie uit die hemel uit verloor het. Dit is hierdie vernedering wat sy veroorsaak dat die aarde deur die demoniese geeste en gevalle engele boosheid besoedel sou word deur die bose geeste. Besoedel. Hierdie terrein, dis nie ons plek nie. Ons is net hier om 'n werk te doen. Ons is hier om te triomfeer oor die Satan en sy werke en die duiwel te laat hardloop. En die autoriteit wat Jaffa Swaans geplaas het. Dis wat ons doen. Maar ek wil nie hier bly nie. Dis wat my Bybel sê. Ons bly in tentwoners. Hoekom? As die tent is nie 'n permanente woning nie. As die wederkoms gebeur, laat die tent los, weg is ons. Dis hierdie vernedering wat se veroorsaak dat die aarde deur die demoniese geeste en gevalle engel besoedel sou word tot vandag toe. Vers 17 sê, hoogmoed het in jou hart geword oor jou skoonheid. Hierdie was die begin van die groot val van die hoogmoed. Jy het jou wysheid verdrywe weens jou glans. Toch. Die glans op die heerlikheid word toe die oorsaak dat Lucifer sy posisie in die hemel verloor. Ons moet waak dat voorspoed ons nie eendag in die hel invat nie. En dat al die goed wat ons pad langs kom, ons nie eendag in die hel invat nie. En dis ook om ons toe, ek gesê, ons moet van tyd tot tyd kom en 'n geestelike audit doen. Ons moet toelaat dat die Ruach HaKodesh 'n geestelike audit in ons lewe doen. Ek het jy op die grond gewerk, die morgenster Lucifer word van sy hemelse woning ontneem en word met geweld op die aarde gewerk. Hy is nie neergesit, ek sê, sorry my pel, staan nie daar so stil en aanskip. Nee. Hy is neergewerk. Wah! Die Bybel sê soos 'n bliksemstraal. Hy is neergesit, ordentlik. Ek het jou oorgegee voor die konings, dat hulle op jou kan trap. En ons is wat? Ons is konings, seuns en priesters. Konings van Jaffa, ons Elohim. Ons is gestel in sy autoriteit. Dit beteken, dat die Satan onderworp is aan sekere konings van die aarde. Nie net die konings van die aarde nie, maar die breed. Ons trap op hulle, dat op jou kan neersien, die oomblik van iemand op jou neersien, beteken het dat jy onderworp is aan sy mag en sy gesag. Elke demoon is onderworpe aan die naam en die bloed van Yahshua. En hoe word dit geuiter deur jou en my? Hoe word dit gemanifesteer deur jou en my? Hoe werk dit deur jou en my? Wat het pastoor Reeners altyd gesê toe ons jong was? Hy sê, Jaffa, hy het ons praat van God. God het geen ander hande as aan ons hande. God het geen ander voete op die aarde as ons voete nie. God het geen ander mond as ons mond om die evangelie te preek nie. En dis hoekom ons tussen die wynsuipers en die hoerige bedien het. Want hulle moes die evangelie hoor. Verstaan ons dit? So kom ons doen die werk van die evangelis. Volgens die behandelskrifgedeeltes het ons ervaar dat die sonde is, die selfs hoogmoed, in die val van die gerub Lucifer, die hoofengel veroorsaak. En wat het hy geword? Hy het 'n vader geword. 'N Vader is ons iemand wat kinders het. Jy kan net my sê ek is 'n vader as ek kinders het. Nou Lucifer was 'n vader, het jy dit geweet? Nou waar is die ma? Nee, hy het daar sy ma nie. Hy het die vader van die demoniese engele geword. Hy het die vader van die leens geword. Daar's niemand wat kan lief soos hy nie. Hy het die vader van die leens geword en sy kinders is die demone, die gevalle engele. Hulle is nie nephilims nie. Regverdig is nie. Nee, die Bybel sê 1/3, nie 200 soos van hierdie spookpredikers sê nie. Dis triljoene van hulle. Hulle besmet die aarde. Voordat ons hierdie demoniese aanslag teen die mensdom gaan ervaar, gaan ons eers na ervaar wat het Jehoshua vir u instoor. Die gees van die bruid is sonde bedrog. Psalm 32 vers 2 sê wel gelukkig of gelukkig is die mens aan wie Jehovah sy Elohim is. Vir wie Jehovah sy Elohim is. Die ongeregtigheid of die sonde dit nie toereken nie. Hierdie skrifgedeelte sê, dit verwys na die bruid van Jehoshua. Hy reken ons sondes nie toe nie. Hoekom? Dan gelukkig of gelukkig is die mens aan wie Jehovah ons Elohim die ongeregtigheid van ons sondes nie toe reken nie. En in wie se gees, dis die gees van die mens, geen bedrog gevind word nie. Die Bybel is klaar, dat almal wat gesondig het ontbreek aan die heerlikheid van die koninkryk van Jehovah ons Elohim, maar hy sê, deur genade word ons gered. Wat sê die Bybel? Ons is gelukkig, wel gelukzalig. Hoekom? Want ons ongeregtigheid word jou nie toegereken nie. Waarom nie? Is aan die kruis vasgeslaan. Hy het ons vrygekoop. Hy het ons losgemaak. Hy het ons vrygestel van die vloeke van die wêreld. Van die werke van die demone. Hy het ons vrygestel daarvan. Al is jy 'n moordenaar. Dis genade. Hy sê, wie se gees daar geen bedrog gevind is nie. Hoekom? Want ons is deur genade gered. Die gees van vrymoedigheid, Psalm 51 vers 15 tot 17. Jehovah my Elohim, open my lippe, dat my mond u lof kan verkondig. Dit wat koning David sê, maak my mond oop, dat ek u lof kan verkondig. Wat doen ek aanhoudend van hierdie stoel af? Ek verkondig die lof van Jehovah. Dis die moeite werd om te dien. Daar's niks beter om te dien nie. Want die wêreld het niks nie. Dis 'n gemors daar buitekant. Want u het geen lus of begeertes, vers 16, in slagoffers nie. Nou waar is julle ouens wat die Sabbat en die maan en die feeste, hier sou koning David al, dat Jehovah het nie begeerte of lus en enig begeerte in slagoffers nie. Anders sou ek koning David dit gegee het. In brandoffers het u geen behaag nie. Nou waar wou julle die feeste en die maane en die ramshorings en sabbate, waar wou julle dit? Hebreërs 7 vers 11 tot 21 sê, hy het dit tot niet gemaak deur die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Ek sê weer vir jou die skrif, Hebreërs 11 vers 7. Hebreërs 7 vers 11 tot 21. Gaan kyk daarna. Hy het dit tot niet gemaak deur die swakheid en die nutteloosheid. Ek ken ons al die ouens, die sabbateers, julle ouens wat sabbat hou, al die tyd. As jy die moed het, stuur my e-pos na eebybelskool@gmail.com. Drie keer, klein lettertjies aan mekaar. eebybelskool@gmail.com. Dan vra jy prof, stuur vir my die lesings oor die sabbat en oor die wette. En die 613 wette van Moses. Dan stuur ek dit vir jou. Weet jy wat? as ek 5000 van die goed uitgestuur het al, in die laaste 10 jaar, nie een het die guts gehad om terug te kom, sê, bro, die was verkeerd. Maar, ek weet van mense wat teruggekom het, ek het sê, ek het my bekeer, na ek daar goed gelees het, na ek dit gaan studeer het, en self onderzoek gaan doen het. Hy sê vers 16, want u het geen lus op begeerte en slagoffers nie. Anders sou ek koning Dawid het gee, en brandoffers het u Jehovah geen behaag nie. Geen behaag nie. Jehovah het vir ons twee koninklike wette gegee, hoor Israel, Jehovah jou Elohim seën, want julle sal sê, dis al wat prof anders kan preek. Ja, dit is. Twee, jy die 613 wette van Moses, dis wat die kerk het sê, dan het jy die 10 gebooie, wat in 17 gebooie is, Exodus 20, vers 1 tot 16, maar lees om in vers 17, daar is nog 7 gebooie wat jylle mis, in vers 17, en dan jy die 2 koninklijke wette, die 2 nieuwe testamentiese wette, hoor Israel, Jehovah jou Elohim is 1, jy moet Jehovah jou Elohim lief hê met jou hele hart, jou siel en jou verstand, en alles wat binne jou is, en jou naaste soos jouself. Hy sê, hieraan is die hele wet gekoppel, wat, om my naaste lief te hê soos myself, naaste om my naaste lief te hê, is daar geen groter gebod nie, niks, nie ramshoringie blaas nie, nie feest hou nie, nie maane aanbid nie, nie seisoene nie, twee koninklike wette. Hieraan hang die hele nuwe testamentiese verbond, 'n verbond van genade, van 'n hoofpriester, wat nie een keer 'n jaar vir homself moet sonde offers doen. Nee, volgens die orde van Melkisedek, was hy sonderloos, sê die woord, en hy sit aan die regterhand van die vader, hy is ons voorspraak, op hierdie oomblik. Hoekom? Hoekom? Want die dood en die doodryk is nog nie in die poel van vuur gewerk nie. Gaan lees as ek Openbaring 20 vers 14. En na alles, wanneer die dood en die doodryk in die poel van vuur gewerk is, dan onderwerp die seun hom weer aan die vader, en hy gee al die autoriteit terug aan die vader, maar met een verskil, nou die seun, Jehovah, het 'n bruid saam. Kyk op beskryf vers 17 vir ons, die offer van Jehovah jylle oom op God is 'n gebroke gees, hy beha in 'n gebroke gees, 'n gebroke en 'n verslaar sal u o Jehovah ons Elohim nie verag nie. Wat het hy beha in? Hy het nie beha in offers nie, hy het nie beha in lammetjies nie, hy sê dit daar vers 16, ek het geen lus op begeerte slagoffers nie, anders sou ek koning Dawid het gegee, in brandoffers het u Jehovah ons Elohim geen behaag nie. Luister na vers 17. Die offer van Jehovah jylle Elohim of God is 'n gebroke gees. Hy soek 'n opregte man en vrou. Hy soek 'n man en 'n vrou met 'n eerlike hart. Hy stel nie blaam aan bokkies en lammetjies nie. En gebroke en 'n verslae hart, o Jehovah my Elohim, sal u dit nie verag nie. Wanneer my gees gebroken is, beteken dit dat ek persoon speel bankrot in myself. In myself. Ek erken my afhanklikheid van my vader. Dis wat koning Dawid hier sê. Hy sê wat sê koning Salomo, elke gees moet getoet word, Spreuke 16 vers 2. Al die wee van 'n man is suiwer in sy eie oë, maar Jehovah ons Elohim toets die geeste. Selfs in koning Salomo het hy goed geweet. Hy geweet wat meeste van die pastore en predikante en priesters vandag nie weet nie. Al die lewe van die man is suiwer in sy eie oog. Selfs 'n sondaar. Hy is reg. Maar Jehovah ons Elohim toets die geeste. Dis wat ons moet doen. Verskillende mense besit verskillende geeste. En daarom sê die skrifgedeelte, toets elke gees en sien of hulle uit Jehovah is en of hulle uit die bose is. Die gees in my affekteer my. Ja. Jy moet nou gesê, wandel, dat die roog jou lewe beheer. Die roog hakodes. Want die gevalle engel is bose geeste en demoniese geeste. En Paulus sê dat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar die owerhede, die bose magte in die lig. Dis nie daar buitekant in die lig waar hulle rondvlieg nie. Nee, hier my sielste mensie. Hier is waar die oorlog plaas, want daar gebeur niks. Niks. Dis hier so. Dis my oogbanke en my kroontjie. Geeste affekteer my gezondheid, Spreuke 17 vers 22. Joch, hier is nogal iets. Een vrolijke hart bevorder genezing, maar een verslaag geest laat die gebeentes uitdroog. Dan kyk na die ou wat sy lewe lang gesuip het. Dan kyk hoe lyk sy gebeentere. Gaan sien hoe lyk sy gesig soos 'n padkaart. Lyk soos strome waar water deur gegaan het. Onmiddellik vind ons verskillende geeste of van 'n houder en mismoedige gees het 'n nuwe uit 'n negatiewe reaksie in my lewe en dit kan ook my gesondheid beïnvloed. Iemand wat heeldag net so sit en homself jammer kry. Ek gaan nou afsluit met dit. My pa se broer se een dogter, die jongste dogter. Twee jongste dogter. Ry daar in die Vrystaat, daar sy het 'n vriend wat my oom nie eintlik van hou nie, maar hy ry 'n groot motorfiets. Nou maar langs oor die kort te maak, hy het hulle doodgery met daai motorfiets teen 'n aankomende voertuig. En my oom Piet kon nie dit hanteer nie. Hy kon nie oor die dood van sy dogter kom nie. Hy was 'n baie perfekte tipe man gewees. Altyd geskeur, hare netjies ingetrek, staan op in die oggend, stort, maak reg. En toe verval my oom Piet in slegtigheid. Hulle was elke dag by die graf. Sy lewe het gaan stilstaan. Sy ander kinders was hy nie vir hom mee bestaan nie. Dit gegaan oor sy dogter wat gesterf het. Dit het hom so geaffekteer dat dit sy geestestoestand begin geaffekteer het. En ek kan onthou daar in Germiston by Boksburg reg oor kan die waterligte kantoor ook al is op die hoek daar. En daai jare was dit nog 'n stad. Dit was nie 'n versla in 'n verlore stad nie, wat deur armoede oorgeneem was nie. En my pa laai oom Piet in die kar. En my pa ry tot so eentjie van die OK af. En hy bid oom Piet by daai robot op die hoek gaan staan, waar die OK op sy linkerkant is, op die Saterdagoggend. En die karre gaan so en die mense beweeg en dit. En my pa sê vir my oom, wat sien jy? My oom sê, ek sien mense beweeg. My pa, wat sien jy nog? Hy sê, hier's karre wat ry. En op daai kom 'n vliegtuig bo oor. My pa sê, wat gaan daar? Hy sê, dis 'n vliegtuig wat vlieg. My pa sê, nou besef een ding. Jy kan nie saam met die dooies lewe nie. Die lewe gaan aan. Jy het 'n vrou en jy het ander kinders, 3 of 4 ander kinders. Vir hulle bestaan jy nie vandag nie. Of hulle bestaan nie vir jou nie. Want jy het hulle uit jou lewe uitgeskei. Jy lewe by die graf, jy lewe by die dooies. Die Bybel sê dat die dooies begrawe. My pa sê, ek wil nie, jy moet nie omgee vir jou kind wat gesterf het nie. Maar daar kom 'n tyd wanneer jy moet besef, jy kan dit nie terugbring nie, dit kan nie verander nie. En terwyl my pa met sy broer daar staan, toe knag my oom. Hoekom? Hy het nodig gehad dat iemand vir hom gesê, jy's besig om jouself dood te loop in 'n doodloopstraat. En ons het partykeer nodig dat iemand, dat Jaffa iemand gebruik om ons tot die werklikheid terug te roep. Partykeer, die Engelse woord sê, you're on a way of destruction. Jy gaan jou doodloop teen 'n muur. Daar kom 'n tyd wanneer ons moet toelaat dat die Ruach HaKodesh 'n audit in ons lewe doen. Hoekom? Sodat ons meer bruikbaar in die hande van Jehovah kan word. Nou om te vertel verder net vir my oom Piet, van daar af het hy begin lewe. Hy het al minder graf toe gegaan en hy het met sy kinders begin kommunikeer, sy kleinkinders meer en meer en meer. En dis die lewe. En baie keer het ons nodig om net stil te staan en te sien dat dinge is besig om ons te gebeur. Ons is nie alleen op 'n eilandjie iewers nie. Maar na alles het Jahwe met ons elke een 'n plan. En as jy onseker is, bid hom en vra hom, hy moet vir jy wys wat hy wil hê jy moet doen. Goed. As Jahwe lewe ons sonde spaar, ons gaan 'n week aan met die lesing. Vertrou dat dit vir jou seën was. As jy meer wil weet, gaan na die webtuiste toe www.jahweshoa.co.za. Gaan op hom, klik op die link, maak oop. Al die YouTube boodskap is daar. Links bo is 'n blokkie wat sê lesings. Klik op hom, hy maak 2 jaar se studie boodskappe oop. Stem boodskappe op die WhatsApps. Dis daar. As jy in die pakkette belangstel, kontak my vrou Pastoor Rika 0722 367 124. En ons sal vir die inligting stuur. Vrede, Maranatha, Jahweh kom weer. Hallelujah.